Domnul să binecuvânteze pe toți cei prezenți și fie ca timpul acesta care îl petrecem în fața cuvântului, în fața Domnului Iisus, să fie un timp folositor pentru fiecare dintre noi. Așa cum știm, avem la rând textul din Faptele Apostolilor, capitolul 12, și aș dori să citesc, sau mai bine spus să recitesc, de la versetul 1 până la 19. Cam pe aceeași vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru. Erau zilele praznicului azimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza a patru cete de câte patru ostași, cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei, când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași, legat de mâini cu două lanțuri, și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Și iată, un înger al Domnului a stat lângă el pe neașteptate și o lumină a strălucit în temniță. Îngerul a deșteptat pe Petru, lovindu-l în coastă, și i-a zis: scoală-te, iute! Lanțurile i-au căzut de pe mâini. Apoi îngerul i-a zis: încinge-te și leagă-ți încălțămintele. Și el a făcut așa. Îngerul i-a mai zis: îmbracă-te în haină și vină după mine. Petru a ieșit afară și a mers după el, fără să știe dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are o vedenie. După ce au trecut de straja întâia și a doua, au ajuns la poarta de fier care dă în cetate și ea li s-a deschis singură. Au ieșit și au trecut într-o uliță. Îndată îngerul a plecat de la el. Când și-a venit Petru în fire, a zis: acum văd cu adevărat că Domnul a trimis pe îngerul său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta poporul iudeu. După ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan, zis și Marcu, unde erau adunați mulți la oaltă și se rugau. A bătut la ușa care dădea în pridvor și o slujnică numită Roda a venit să vadă cine e. A cunoscut glasul lui Petru și, de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porții. Ești nebună, i-au zis ei. Dar ea stăruia și spunea că el este. Ei, dimpotrivă, ziceau, este îngerul lui. Petru însă bătea mereu. Au deschis și au rămas încremeniți când l-au văzut. Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă. Le-a istorisit cum îl scosese Domnul din temniță și a zis: spuneți lucrul acesta lui Iacov și fraților. Apoi a ieșit și s-a dus într-alt loc. Când s-a făcut ziua, ostașii au fost într-o mare fierbere ca să știe ce s-a făcut Petru. Irod, după ce l-a căutat în toate părțile și nu l-a aflat, a luat la cercetare pe păzitori și a poruncit să-i omoare. În urmă s-a coborât în Iudeea, la Cezarea, ca să rămână acolo. Până aici.
O situație de criză. O situație limită. O situație de prigoană. Și putem citi că într-o astfel de situație, când Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. O situație, așa cum spuneam, limită,
Și totuși putem observa o atitudine de dorit. O atitudine pe care Dumnezeu o vrea, a vrut-o și în vremea aceea și iată ei au împlinit-o, biserica nu înceta să înalțe rugăciuni pentru el. Și este de dorit și pentru noi ca să strângem rândurile și în orice cauză să putem să facem front comun și să înălțăm rugăciuni înaintea lui Dumnezeu neîncetat. Nu înceta. Mi s-a părut, mi-a atras atenția cuvântul acesta, nu înceta. Biserica nu înceta. Noi de multe ori încetăm, de multe ori luăm pauză, de multe ori este de dorit să putem pune în aplicare acest cuvânt. Să putem avea, nu știu, cumva să facem curândul, să facem o formă de organizare într-un fel. Să putem aplica cuvântul acesta. Biserica nu înceta. Și mai departe putem vedea versetul acela unde spune versetul 12, unde spune că în casa aceea unde Petru s-a îndreptat după ce a fost scos de îngeri din temniță erau mulți adunați la oaltă. Pe de o parte biserica ca întreg răspândită în diferite locații nu înceta să se roage pentru Petru și pe de altă parte în casa aceea unde Petru s-a îndreptat ca să le dea de veste despre minunea pe care a făcut-o Dumnezeu, în casa aceea erau mulți la oaltă și putem înțelege modalitatea în care biserica nu înceta să se roage. Iată, erau mulți la oaltă adunați și, într-un fel, erau să facă de strajă peste noapte. Am putea spune, erau în tura de noapte pentru lucrarea aceasta. Biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Și îi putem observa pe ucenici și aceștia strânși în casa aceea erau adunați la oaltă și se rugau. Dacă este să ne oprim la tema aceasta a rugăciunii, găsim exemple pe paginile Scripturii despre oameni care au biruit prin puterea rugăciunii? Cu siguranță că da. Are cuvântul lui Dumnezeu de spus mai multe detalii despre aspectul acesta al rugăciunii? Cu siguranță că da. Și aș vrea să aprofundăm câteva gânduri cu privire la tema aceasta în minutele care ne stau înainte și să putem înțelege cum Dumnezeu lucrează prin modalitatea aceasta a credinței, cu siguranță. Dar, iată, calea prin care noi ne îndreptăm către Dumnezeu este rugăciunea. Și credința noastră va crește. Credința noastră va fi tot mai mare, tot mai de nestrămutat, tot mai puternică. Dacă este să ne oprim la exemplul lui Daniel din Vechiul Testament, putem vedea în omul acesta, omul lui Dumnezeu, Daniel de odinioară, un bun exemplu de slujitor al lui Dumnezeu care a rămas în picioare, ancorat în la principiile lui Dumnezeu și ori de câte ori a fost într-o situație de criză, a apelat la Dumnezeu prin rugăciune. Este o situație în Daniel 2 când împăratul Nebucadnețar are un vis și are pretenția ca cei din jurul lui, cei care se ocupau cu astfel de tălmăciri ale visului, ale visurilor, să nu numai să-i dea răspunsul, nu numai să-i dea înțelesul visului, dar are pretenția să-i spună și visul. Și situația era atât de gravă, criza era atât de puternică, încât împăratul a hotărât să îi omoare pe aceia care nu vor da un răspuns după placul lui, după așteptările lui. Și îl vedem pe Daniel cum intervine la cel din apropierea împăratului și spune, versetul 14, Daniel a vorbit cu minte și cu judecată lui Arioc, căpetenia străjerilor împăratului, care ieșise să omoare pe înțelepții Babilonului. A luat cuvântul și a zis lui Arioc, căpitanul împăratului, pentru ce a dat împăratul o poruncă atât de aspră? Arioc a spus lui Daniel cum stau lucrurile și Daniel s-a dus la împărat și l-a rugat să-i dea vreme ca să dea împăratului tâlcuirea. Apoi Daniel s-a dus în casa lui și a spus despre lucrul acesta tovarășilor sau fraților lui. A spus despre lucrul acesta tovarășilor săi, Hanania, Mișael și Azaria, rugându-i să ceară îndurarea Dumnezeului cerurilor pentru această taină. Iată, vedem hotărârea lui Daniel să meargă pe calea aceasta și încredințarea lui Daniel că Dumnezeu va da un răspuns favorabil. Găsim scris în Marcu 11:24, orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Îl putem vedea pe Daniel și putem vedea prietenii lui sau frații lui care erau și simțeau cu el deopotrivă la cauza aceasta și cu siguranță și la alte cauze. Îl putem vedea pe Daniel cum merge cu încrederea aceasta că Dumnezeu va da un răspuns favorabil. Că Dumnezeu este acela care va descoperi taina aceasta. Și răspunsul nu întârzie să vină. După aceea i s-a descoperit lui Daniel taina într-o vedenie în timpul nopții. Și Daniel a binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor. Și urmează câteva versete unde Daniel aduce laudă și mulțumire înaintea lui Dumnezeu. Spune versetul 22. El descoperă ce este adânc și ascuns. El știe ce este în întuneric și la el locuiește lumina. Pe tine, Dumnezeul părinților mei, te slăvesc și te laud că mi-ai dat înțelepciune și putere și mi-ai făcut cunoscut ce ți-am cerut noi, căci ne-ai descoperit taina împăratului. Iată, îl vedem pe Daniel plin de încredere, mergând înaintea lui Dumnezeu cu dorința și cu rugămintea aceasta ca Dumnezeu să-i facă cunoscut această taină. Și Dumnezeu nu s-a lăsat așteptat. A venit cu răspunsul. Și n-a fost doar situația aceasta. Au fost și alte situații, așa cum se amintea și de dimineață. Tot acești frații ai lui Daniel au fost puși în situația să se plece înaintea chipului de aur și au refuzat, încrezându-se în Daniel, în Dumnezeu, încrezându-se în răspunsul favorabil pe care Dumnezeu îl va da. Și spuneau ei, chiar dacă nu ne va scoate din cuptorul aprins, noi nu ne vom închina. Au rămas statornici în hotărârea lor de a-L onora pe Dumnezeu cu viața lor. Și Dumnezeu, de asemenea, nu s-a lăsat așteptat cu răspunsul. Și iarăși acolo a fost o minune când tot regatul a primit, toată împărăția aceea a primit ordin de la împăratul acela să se închine Dumnezeului cerurilor. Apoi amintesc situația aceea de criză în care Daniel a fost pus, acuzat pe nedrept, a fost pus în situația aceea în care a fost aruncat în groapa cu lei. Și atât de liniștit a fost și atât de încrezător în faptul că Dumnezeu îi va ocroti și îi va apăra pricina, încât a mers ca și mai înainte, spune cuvântul, la închinare, călcând porunca împăratului. Și atunci când a fost nevoit să stea în groapa cu lei, Dumnezeu i-a apărat pricina. Asemeni cum l-a scos pe Petru din temniță, asemeni și în cazul lui Daniel, Dumnezeu a trimis sângerul său și a închis gura leilor. Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Daniel și prietenii lui și frații lui au avut această credință. Au avut această hotărâre de a rămâne statornici înaintea lui Dumnezeu, crezând că Dumnezeu le va apăra pricina și le va da răspunsul favorabil. Apoi, dacă trecem la un alt exemplu de pe paginile Scripturii, aș vrea să ne uităm la Geneza 40 și găsim acolo pe tânărul Iosif. Este de asemenea o situație în care este acuzat pe nedrept, ajunge în temniță și spune cuvântul că Domnul l-a binecuvântat și a întins bunătatea peste el, l-a făcut să capete trecere înaintea mai marelui temniței. Acolo în temniță este împreună cu alți doi din casa împăratului, mai marele paharnicilor și mai marele pitarilor. Aceștia au un vis, fiecare dintre ei. Iosif le dă interpretarea visului. Pentru unul este o interpretare favorabilă, pentru celălalt dimpotrivă. Și acela care ajunge în casa împăratului uită de rugămintea lui Iosif de a pune o vorbă bună și pentru el, să-l scoată din temniță. Dar cu trecerea timpului spune cuvântul că capitolul 41, după 2 ani faraon a visat un vis. I se părea că stătea lângă râu. Și iată că 7 vaci frumoase la vedere și grase la trup s-au suit din râu și au început să pască prin mlaștini. După ele s-au mai suit din râu alte 7 vaci urâte la vedere și slabe la trup și s-au așezat lângă ele pe marginea râului. Vacile urâte la vedere și slabe la trup au mâncat pe cele 7 vaci frumoase la vedere și grase la trup. Și faraon s-a trezit. A adormit din nou și a vizat un al doilea vis. Se făcea că 7 spice de grâu, grase și frumoase, au crescut pe același pai. Și după ele au răsărit alte 7 spice slabe și arse de vântul de răsărit. Spicele slabe au înghițit pe cele 7 spice grase și pline și faraon s-a trezit. Apare tulburare în sufletul acestui om și de asemenea cei din jurul lui nu pot să-i tâlcuiască înțelesul visului. Omul care este aproape și amintește de Iosif care este în închisoare și Faraon trimite să-l cheme. Uitați versetul 16. Răspunsul lui Iosif când este întrebat: ești tu în stare să-mi tălmăcești acest vis? Iosif răspunde: nu eu. Dumnezeu este acela care va da un răspuns prielnic lui Faraon. Extraordinar. Să poți să ai această încredere, să poți să ai această credință că Dumnezeu va da un răspuns. Că Dumnezeu va lucra în direcția în care este așteptat răspunsul acela. Așa cum ne învață versetul pe care l-am amintit: orice lucru veți cere când vă rugați, orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Îl putem vedea pe Iosif în această situație când spune: nu eu, ci Dumnezeu va da un răspuns. Și Scriptura ne spune în continuare cum Dumnezeu l-a înălțat pe Iosif prin această situație. Și nu numai că Iosif îi dă tălmăcirea visului, dar prin autoritatea lui Dumnezeu, Iosif este acela care continuă și îi dă și sfat ceea ce trebuie să facă și cum să depoziteze acele rezerve ca să aibă în anii care urmau să fie cu secetă. Dumnezeu îl înalță pe Iosif, îl pune într-o poziție de conducere și în felul acesta putem vedea cum Dumnezeu este gata să răsplătească încrederea celui care l-a onorat în felul acesta. Dacă ne uităm în Noul Testament, găsim câteva versete unde Domnul Iisus ne vorbește cu privire la tema aceasta. Ioan 14, aș vrea să citim acolo. Începând cu versetul 12. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face altele mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere în numele meu voi face, pentru că Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Iată ce făgăduință minunată ne dă Domnul. Orice veți cere în numele meu, voi face. Este ca și când am avea un cec în alb și mergem cu cecul acesta înaintea lui Dumnezeu cu făgăduința aceasta că orice vom cere, Domnul ne va da. Cu siguranță este vorba de cererea aceea care se încadrează în voia lui Dumnezeu. Matei 28:18, Domnul Iisus spune: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Are toată autoritatea Domnul Iisus, are toată puterea ca să își manifeste autoritatea Lui și, așa cum ne-a spus și într-alt loc, El este cu noi până la sfârșitul veacului. Este un alt verset la Matei 21 și aș vrea să citesc și acolo. Matei 21, este situația aceasta când Domnul vede un smochin lângă drum, se apropie de el și nu găsește rod decât frunze. Și spune, de acum încolo, în veac să nu mai dea rod în tine. Și pe dată smochinul s-a uscat. Ucenicii, versetul 20, când au văzut acest lucru, s-au mirat și au zis, cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clipă? Drept răspuns, Iisus le-a zis, adevărat vă spun că dacă veți avea credință și nu vă veți îndoi, veți face nu numai ce s-a făcut smochinului acesta, acestuia, ci chiar dacă ați zice muntelui acestuia, ridică-te de aici și aruncă-te în mare, se va face. Tot ce veți cere cu credință, prin rugăciune, veți primi. Putem vedea această făgăduință pe care Domnul o dă ucenicilor de atunci și prin cuvânt ne-o dă și nouă. În cazul acesta, în Faptele Apostolilor, răspunsul nu a întârziat. Biserica era adunată la oaltă și înălța rugăciuni pentru cel care era într-o mare criză, într-o situație limită. Și Domnul nu întârzie cu răspunsul. Un răspuns care a dat peste cap orice plan pe care împăratul l-a pus la cale să nu scape 16 soldați să-l păzească pe Petru. Este o strajă de care nimeni nu poate să treacă din punct de vedere firesc, omenesc. Dar totuși îl vedem pe Dumnezeu cum intervine, îl vedem pe Dumnezeu cum face minunea aceasta și îl scoate pe Petru din situația aceea. Putem vedea că Petru pleacă într-alt loc, cum spune cuvântul. Petru pleacă într-alt loc. Le face semn cu mâna să păstreze acea discreție, să nu facă vâlvă, să nu fie auzit cumva și pleacă într-alt loc. În salutul pe care Petru îl adresează în prima lui epistolă, spune Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. Mă gândesc că o fi plecat într-un loc din cele enumerate. Mă gândesc că a plecat undeva unde nu putea fi găsit. Mă gândesc că a plecat undeva unde a primit găzduire și cu siguranță că a făcut lucrarea lui Dumnezeu și acolo. Dumnezeu are căile lui și are ieșirile lui pregătite mai dinainte din orice situație. Nouă ne rămâne doar să ne punem încrederea în El și să putem să-L onorăm în felul acesta prin o credință puternică. Domnul să ne binecuvânteze. Amin.